sobotu sa stala nečakane zaujímavá vec. Prebehlo prvé kolo prezidentských volieb a ich výsledok je prekvapením, myslím, že pre každého, pre všetkých zúčastnených, čo sa málo kedy stane v takýchto voľbách, väčšinou sú veci polojasné, trendy sú jasné a tak. Teraz to bolo úplne inak. Ja som sa pred voľbami, pár dní, aj pár týždňov pred voľbami, pýtal ľudí, ktorí sa zaoberajú vývojom verejnej mienky, sociológov a takto, že či a kto má šancu zmeniť to poradie, ktoré tak dlho trvalo. A všetci mi povedali, že nikto nemá tú šancu. Teda všetci mi povedali, že inými slovami, že Pellegrini tesne vyhrá v prvom kole a troška viac v druhom kole a bude prezident. Že toto je takmer isté. Bolo to také smutné konštatovanie. Ja som vždy argumentoval len takým pocitom, že počkaj, ale ľudia sú nejakí takí nabudení, že my sme boli s Martinom Mojžišom nedávno v Považskej Bystrici. Považská Bystrica není veľké mesto, navyše voličsky je také iné a bola, že natrieskaná tá sála, že vypredaná, ten organizátor dokonca vyberal vstupné a tak, aj tak to bolo, že vypredané, ešte museli pridávať stoličky. Kolegovia z Aktuality takto boli v Žiline a neviem kde a takisto. Kolegovia z NK boli takto niekde a všade bolo, že veľa, veľa, veľa ľudí a môj posledný argument bol, že počkajte, že ten týždeň pred voľbami urobil Ivan Korčok v Bratislave také predvolebné stretnutie na námestí Slobody a urobil to tak, že zo dňa na deň, alebo teda nebolo to dlho plánované, ja som sa tú informáciu ťažko dozvedal, že kedy to bude a kde. A napriek tomu tam prišlo 10 000 ľudí. A to mi že počkaj, tak toto je úplne, že zaujímavé, proti tým trendom, o ktorom mi tu všetci hovoríte. A potom prišla tá sobota a fakt sa stalo to, že pre mňa není až tak prekvapenie, že vyhral Ivan Korčok. Dobre, o 5% to je dosť, 5,5%, ale mohlo to, že vyhrať, prehrať. Ale pre mňa je úplným prekvapením to, že 42,5%, že to je tak veľa, že keby to bolo, že 32,27, je to troška iná situácia. Ale 42,5%? Že strašne veľa. To stačí pár percent ďalších a už je jedno potom, čo tí ostatní urobia. A to pri vysokej účasti druhej najvyššej v histórii prezidentských volieb. Tak to znamená, že to niečo sa tu deje. Ako niečo sa tu stalo. My sme tu dlhé mesiace hovorili o tých plných námestiach, ktoré protestovali proti trestnému zákonu a teraz ovládnutiu televízie a ďalším veciam. A bolo to tiež také trocha prekvapujúce, že tak veľa ľudí tam chodí. V Bratislave v jednej chvíli bolo 30 tisíc. 30 tisíc na námestí. V zime, v novembri, v decembri. Ale to boli také, že v tých percentách sa to zatiaľ neukazovalo. Ani stranických, ani takýchto. A potom sa stalo toto, prvé kolo prezidentských volieb a že úplne sa to prevrátilo. No, čiže moja hypotéza je, že čo sa stalo, taká prvá úplne, že to, čo od volieb vyvádza nová vládna väčšina, sa postupne zbieralo, ten odpor sa postupne zbieral a stretlo sa to v prvom kole prezidentských volieb tak, že to prevalilo ten dovtedajší trend a Ivan Korčok vyhral s 5,5% náskokom, čo je veľmi vysoký náskok. To je moja hypotéza. Vaša?
V prvom rade ja si myslím, že tie predpovede, že akákoľvek predpoveď, že niekto vyhrá určite tesne, je nezmyselná predpoveď štatisticky. Proste, akože, keď to bude tesné, tak už len štatistická odchýlka, oni naozaj boli, rozdiel bol 1% a podľa mňa, že odchýlka tej predpovede boli plus minus 2 až 3%. Čiže v skutočnosti to dopadlo v rámci tej štatistickej odchýlky. Akože toto je na kraji toho. Ja som ale tiež myslel, že v druhom kole vyhrá Pellegrini. A dneska si to už nemyslím. Teda nie, že by som si myslel, že vyhrá Korčok. Neviem, jak to dopadne. Ale som oveľa optimistickejší. A to, čo sa stalo, môže byť všetko pravda, to, čo Štefan hovoril, ale to, čo ja čítam z toho, čo sa stalo, sú samé dobré správy. Jedna dobrá správa je, že Matovičových voličov je viac ako 2%, ale Matoviča nevolili, predpokladám, že volila väčšina z nich Korčoka, lebo cítia Matovičovi voliči lepšie než Matovič, že to je dôležitá vec, že celá Matovičová retorika, ktorá je protificovská, odjak živa, akože, ktorá sa ale kľudne zmení, lebo keď byť za Matoviča, nemusí byť až tak veľa byť proti Ficovi a Pellegrinimu, tak tí voliči to ale nevezmú, len 2% volia jeho a z tých 2% ešte nezanedbateľná časť bude voliť Korčok aj v tom druhom kole. To isté Foro. Úplne to isté. 2% dačov nad.
Maďarskí voliči?
Áno, teda to mali byť tí Orbánovskí voliči, ktorí aj v druhom kole budú voliť toho, do koho odporúči Foro, to je z toho, koho odporúči Orbán, to je z toho, koho odporúči Fico, to je z Pellegrinio. Sú to len 2%. Ďalšia vec, ktorá sa podľa mňa nedá doceniť, je, že jak dobrú politiku robí KDH v podľa mňa s obrovským nezanedbateľným vplyvom Fera Mikloška. Že proste to je úplne ťažká pozícia. Oni si musí, že byť v akejsi tesnej spolupráci s progresívnym Slovenskom pre časť voličov je naozaj ťažko stráviteľná vec. Treba tých ľudí na to pripravovať. Treba na to pripravovať to samotné KDH, toho Majerského, celé to vedenie, samotného Fera Mikloška, akože on tiež úplne cíti, čo je KDH, z čoho by nemalo zlaviť, alebo aspoň podľa neho nemalo zlaviť. A že v tomto celom sa vyvinie tak jasný cit, že ale treba podporiť toho Korčoka proti tomu Ficovmu kandidátovi. A to už v prvom kole. A potom, že Orava a Spíš volia tak, ako volili, to sú samé dobré správy a posledná dobrá správa je, že keby Korčok tie voľby prehral, aj tak je dobre. To prvé kolo urobilo taký pocit zodpovednosti v ňom, očakávaní, že podľa mňa tá vec, že vznikne tá dlho očakávaná strana napravo od stredu, ktorá v budúcnosti podľa toho, jak sa vyvinie, sa môže spojiť skôr so Saskou ako z KDH, ale že vznikne strana, čo sa Saske nikdy nepodarilo. Proste byť takou stranou, ako je PS naľavo, tak byť takou stranou napravo sa tej Saske nepodarilo sa to. Ale v spojení s niekým, ja si myslím, že to už nie je v ich silách, aby to oni nabalili späť, ale v silách nejakej inej strany, ktorá by potom úzko spolupracovala alebo sa zlúžila so Saskou, a bola by to strana nie 5%, ale 15%. A potom by boli dve 15% strany plus KDH, plus ešte možno niekto. Tak to je šanca na viac než jedno volebné obdobie nedokončené, aby tu bola nejaká dobrá vláda. Čiže ja som z toho prvého kola, že úplne, skoro by som povedal, že nadšený, jednak z 5,5%, ale jednak keď si to človek rozmení na drobné, koľko dobrých signálov to prinieslo?
No, ja k tomu poviem ešte niekoľko poznámok. Jednak ja som videl to video, ktoré natočil Jeňo Korda s Ferom Mikloškom. A Fero Mikloško to tam veľmi presne povedal, že proste primárne v tejto situácii, v ktorej je Slovensko, musí to KDH myslieť v prvom rade na štát. Hej, proste country first. Ale a je úžasné, to, že sa to KDH podarilo.
Musí, len to, čo KDH musí a to, čo KDH urobí,
sú často veľmi presne rozdielne veci.
A tento raz dokonalo.
A v tomto momente musím povedať, že vidím za tým veľkú prácu aj toho Fera Mikloška, ktorý očividne teda tam v tomto smere veľmi jasne pôsobil, že teda KDH vždy, keď pôsobilo systémom spolupráce s tými ostatnými stranami, tak vždy to pomáhalo demokratickými stranami, tak to vždy pomáhalo tej krajine. To znamená, tá historická skúsenosť v tom KDH niekde je a z môjho pohľadu to je naozaj Férová Miklošková zásluha, že to vytiahol znovu na povrch a ukázal im, že pozrite sa, teraz je toto to najdôležitejšie, lebo reálne to Slovensko je ohrozené vo svojich základoch. Teraz nemáme čas ani priestor na to, aby sme tu riešili nejaké nezmysly. Na druhej strane, áno, my máme nejakú identitu, on to veľmi pekne v tom videu aj hovorí, odporúčam si to naozaj pozrieť. My sme kresťanskí demokrati, to neznamená, že teraz preberáme hodnoty PS alebo kohokoľvek. Úplne súhlasím s tým, že bohužiaľ SAS za tých už pomaly koľko 14 rokov existencie, alebo koľko nedokázala proste skutočne sa stať tou reálne veľkou pravicovou stranou. Má to svoje príčiny.
Okrem iného to, že Sulík proste odtiaľ vylúčuje ľudí v pravidelných
intervaloch. Zásadný moment je v tom, že áno, samozrejme, to osoba toho dnes už čestného predsedu je v tom kľúčová, pretože strana, ktorá nie je schopná si za 14 rokov normálnym spôsobom vymieňať vedenie a neustále stráca kvalitných ľudí. Hej,
ona stratila aj, stratila aj veľmi, veľmi nekvalitných ľudí, akože Gálko a podobní ľudia sú už...
Áno, alebo teda biznis krídlo a tak ďalej, ktoré tiež odchádzalo.
Ale bolo toho príliš mm-hmm. veľa ľudí proste, že...
Nie, v určitom momente to prestalo pôsobiť ako projekt, ktorý je inkluzívny. Stal sa z toho exkluzívny projekt, čo je na jednej strane, akože áno, my sme teda tí Saskári a tak, však OK. Vždy to nejaké tie percentá a nakoniec na tej demokratickej strane spektra to tiež treba zase povedať, že Saska, tam nikdy nebola pochybnosť o tom, že kde Saska patrí v tohto pohľadu. To tiež treba povedať, aby sme to neťahali na jednu stranu. Ale nie je to proste tá strana. A ja si napríklad nemyslím, že keby Ivan Korčok neúspel, teraz sme veľmi v takej tej hypotéze, a keby mal snahu založiť nejaký politický subjekt, že by bolo rozumné spájať sa so Saskou. To môže byť nejaký 16. krok, možno.
Áno, tak to aj ja myslím. Hej,
ale určite nie na začiatku, lebo tú identitu je potrebné vytvoriť individuálne, postaviť ju na tom množstve voličov, ktorí za ním stoja, alebo sa postavili za neho. A verím, že sa za neho postaví ešte viac v tom druhom kole. Ale je tu nejaká... Ja som si toto uvedomil presne v tú sobotu, tú nedelu ráno, že aj keby nevyhral v druhom kole, tak to je kapitál, s ktorým dobrá sa reálne sa dá pracovať. A teda musím povedať, že druhá vec, ktorá ma ráno hneď potešila, bola, že teda Bobkový list dostal toľko, koľko dostal. A nie len preto, že voliči pochopili, že kde treba dať hlas už v prvom kole, ale hlavne preto, že jemu to zásadným spôsobom zúžilo priestor na akékoľvek vydieranie. To je totiž niečo, o tom sme hovorili aj v podcastoch, že tá snaha tam bude a tá snaha škodiť a nejakým spôsobom sa zviditeľne... A na to netreba reagovať. U dvojpercentného to nemá zmysel, to je zbytočné. Hej? Lebo je jasné, že tí voliči pochopili, kam treba ísť. A ak to nepochopili tí 2,3% alebo koľko, tak pevne verím a dúfam, že väčšina z nich to pochopí a v tom druhom kole sa pridá k tým ostatným, ktorí tam už boli. Dúfajme, že áno. Čo tiež je pravda, že potešili Maďari, slovenskí, väčšina z nich, nie všetci, že keď sa pozrieš na tú mapu, sú tam oblasti, kde ten Foro a obce, ktorý Foro vyhral, ale je potešujúce, že to, čo hovoríme stále, že keď Maďari sú súčasťou nejakej vlády, tak sa Slovensku darí lepšie. A oni teraz boli dlho vylúčení aj vďaka tomu, čo urobil Bela Bugár, vliezol s tým Ficom do postele a teda to celé nejakým spôsobom aj rozbilo tú maďarskú scénu, plus Orbán do toho. Ale to, že tí voliči ako takí v zásade cítia to, čo je dôležité, je tiež veľmi, veľmi potrebné a je to fajn. Teším ma to.
Dve poznámky ešte, teda jedna ku KDH, jedna k Maďarom. V KDH to sa zatiaľ málo tak nejako registruje. To nie je tak, že iba Fero Mikloško má tento pohľad založený na tom, na dlhoročnej skúsenosti spolupráce s liberálnymi a ďalšími stranami. V poslaneckom klube KDH je väčšina ľudí takýchto, čo sa málo vie, super, ale že väčšina ľudí poslaneckého klubu, teda hovoríme o poslancoch, nie o vedení strany, predsedníctve a tak, kde sú aj poslanci, ale aj iní, ale väčšina poslancov je tohto razenia, že teda keď ide o záchranu právneho štátu a demokracie, tak je samozrejme, že budeme spolupracovať s liberálmi a nie so Smerom a Hlasom. To je, že samozrejme. A keďže väčšina poslaneckého klubu si to uvedomuje a aj tak hlasuje, tak to je oveľa lepšia správa, než keby to bolo tak, že iba Fero Mikloško má tento návrh. Čiže to tam je normálne, že už založené. Ešte sa to celkom tak neprejavuje navonok v zmysle nejakých tlačoviek alebo nejakého takého pocitu verejnosti. Ale tí ľudia tam sú. Mimochodom, jedna z nich, poslankyňa Holečková, rovno teraz povedala, že ak ich Korčok zavolá na meeting, tak oni prídu. Uh-huh. Že tam vystúpiť. Že to je úplne že zaujímavé. No, k tým Maďarom, k maďarským voličom. My sme boli v piatok, deň pred voľbami, na takom jednom stretnutí súkromnom, kde bol Laco Szigety, to je náš taký dlhoročný kamarát, vydavateľ Kaligramu, teraz spolumajiteľ Respektu a všeličo iné. A A my sme sa opýtali, že jak to teda je s tým Maďarmi, či to je stratené, že to sú vlastne ten Orbánovský vplyv cez televízie a tak, že či je už nezvratný. A on povedal, že v zásade je to nezvratné, že tá veľká skupina je proste takáto a tí ostatní v konečnom dôsledku odídu, lebo tí mladí ľudia odídu študovať a pracovať a čo niekde inde. Napríklad do Maďarska, ale aj niekde inde. A ja som z toho stretnutia odchádzal s tým, že dobre, tak beriem na vedomie, že teda táto menšina alebo jej veľká časť je takto pod vplyvom televízie a všeličoho, putinovskej a všelijakej inej propagandy. Ale tie voľby ukázali, že to úplne tak nie je. Ešte sa, dobre, však asi ešte bude nejaké druhé preosiatie tých výsledkov, že ako teda vlastne volili, lebo ešte to by to mohlo byť aj tak, že oni volili v skutočnosti Pellegriniho rovno. Dúfam, že to tak nie je, ale asi to tak nie je. Ale, ale každopádne to nie je tak, že tá 10%, neviem, aká je teraz, 8% menšina maďarská je en bloc orbánovská a teda ficovsko a pellegriniovská. Nie je to tak. Proste tie výsledky to tak to ukázali, čo je dobrá správa. No, a ešte posledná vec k tomu Korčokovi, aby si ľudia nemysleli, že my tu nejaké želania svoje vydávame za realitu. Tesne pred voľbami, minulý týždeň, v útorok, tuším, som tu mal pod lampou s Ivanom Korčokom, kde som sa ho navšelečo pýtal, že ako zvládal tú kampaň a tak, a čo to je za pocit opakovať stále tie isté frázy a tak. A na konci som sa opýtal, že čo by vlastne sa stalo, keby náhodou v druhom kole prehral, ale bol by teda ten druhý, že to je celkom veľa. Že čo by urobil? Tak nič, tak odchádzam, alebo čo by urobil? A on mi tu rovno povedal verejne, nie súkromne verejne, že to závisí od toho, aký silný výsledok by dosiahol. Teda, že ak by prehral 70-30, tak je to úplne iné, ako keď prehrá 55-45. Vtedy sme ešte netušili o výhre. No. A že teda, ak by tá prehra bola takáto, dôstojná, takže si uvedomuje, že to je taký veľký politický kapitál, alebo teda taký veľký záväzok, alebo taká veľká objednávka verejnosti, že on by na to reagoval primerane v zmysle politického pokračovania. Teda nejak sa to nedá ináč vysvetliť, alebo pochopiť, než tak, že by sa angažoval v stranickom živote. To povedal ešte pred týmto. Ja považujem výsledok prvého kola za odpoveď na túto otázku.
Že to už je, čakať na druhé.
Tým je to vyriešené. A to je vlastne taká dobrá správa, že ja si veľmi želám, aby Ivan Korčok vyhral tie voľby, lebo rola prezidenta, však to sme v týždni,
je to veľmi dôležité.
Týždni pred voľbami, v teda tlačenom týždni sme o tom veľa písali aj na webe, že to, čo vidíme, že akými ľuďmi je pokus ovládnuť tajnú službu, tak to bude s ústavným súdom, tak to bude s ďalšími inštitúciami. A kde má prezident veľké slovo, až právo veta, tak je strašne dôležité, aby bol taký prezident. A nie len preto. Svet posuduje Slovensko do veľkej miery podľa prezidenta, čo sme videli pri Andrejovi Kiskovi a Zuzane Čaputovej, že vlastne bolo jedno, aké boli vlády. Pre obraz Slovenska vo svete bolo veľmi dôležité, že aký je prezident. V Česku to bolo, že až moc. V Česku to bolo tak, že však vy máte Čaputovú, žiaden problém. A my sme tu bojovali s Matovičom, s Ficom a tak. A ľudia, čo? My máme Zemana, ale vy máte tu Čaputovú. Čiže už len pre toto, pre nejakú sebaúctu Slovenska je dôležité, aby malo prezidenta, ktorý nevzbudzuje nejaké odmietnutie alebo pocit, že to sú tí proruskí pakovia, ale vzbudzuje nejaký rešpekt. Čiže pre tieto všetky dôvody ja som si veľmi želám, aby Ivan Korčok vyhral. Ale je pravda, že vlastne to je, že win-win situácia, že či vyhrá, či prehrá, tak sa stane dobrá vec. A to je úplne, že to málo kedy tak je, v málo ktorých voľbách to tak je, že vždycky sa tak modlíme, že aby to nedopadlo tak, alebo tak. A teraz je to, není to jedno, ale obidva výsledky prinesú niečo pozitívne.
Ja k tomu práve, k tej poznámke, čo si hovoril, že teda, že však bolo v podstate jedno, aké sú tu vlády, lebo Zuzana Čaputová. Ja si myslím, že tento Rubikon sme prekročili, pretože to, čo robí súčasná Ficová vláda, sa to na Slovensku ešte nikdy nedialo. Hej, od čias možno Mečiara. To znamená, že to, že tá vláda je dnes tak viditeľná, nám strašným spôsobom škodí a o to viac potrebujeme Ivana Korčoka v tom paláci preto, aby to aspoň trochu vyvažoval. Ten ústavný súd je kľúčový a druhá kľúčová vec sú milosti. pretože sa dá očakávať, že v momente, keby Pellegrini nastúpil do paláca, tak proste on síce teraz rozpráva, že žiadne milosti dávať nebude, ale však on aj rozprával, že s Ficom už nikdy vo vláde nebude a že proste podobné veci. Nebude žiadny podržtaška, takže vieme, akú váhu má jeho slovo nulovú. Takže toto je dôležité, ale inak áno, je to win-win v podstate, aj keď nie je úplne rovnocenné.
Ešte jednu vec dôležitú upozorím, čo je ešte dôležité, čo sme zažili v predošlých rokoch, že, a to bol Smer v opozícii a Hlas, že predkladali protiústavne postavené referenda. Oni to dnes hovoria, že to vlastne prezidentka marila referenda, ale jediný, kto tu maril referendum, bol Gustav Krajčí za Mečiara, ktorý naozaj zmaril referendum podľa zákona. Zmaril, lebo nevytlačil nejaké otázky, ktoré boli súčasťovať. Zuzana Čaputová robila len to, že si pozrela referendové otázky, tie petície a tie otázky a pojala podozrenie, že počkajte, toto je formulované v rozpore s ústavou, tak to dala na ústavný súd a ústavný súd povedal, že áno, je to v rozpore s ústavou. Čiže to nebolo, že ona marila referendum, to bolo, že bránila ústavnosť na Slovensku a hovorím to preto, že to bol Smer a Hlas v opozícii. A teraz si my predstavujeme, že oni sú, že vo vláde majú vlastne veľa moci, skoro všetku moc. Tak netreba veľkú obrazotvornosť na to, aby sme si vedeli predstaviť, že aké ďalšie v úvodzovkách referendové otázky, všelijaké veci budú sa snažiť pretlačiť, predložiť, zmeniť, odhlasovať. A tam je akože kľúčová rola prezidenta, ku ktorému všetky tie veci idú na podpis a ten môže, alebo nemusí, sa s tým vysporadovať ústavným spôsobom. Čiže ak to bude prezident poplatný vláde, tak nebude nič také, že zastavím
to. To bude podpisovať.
A to je ale strašne dôležité, pretože v akom svete budeme na Slovensku žiť. Že či to bude právny štát, alebo že úplne, že z ľubovôle moci sa tu bude hocičo dať diať. Čiže preto to všetko, ja v tej miske váh by som bol rád, aby Ivan Kočok bol prezidentom a nie predsedom silnej strany, hoci aj to je strašne dôležité.
Úplne súhlasím a ja si myslím, že to je, že áno, že inými slovami povedané, Ivan Korčok ako prezident je extrémne, ale extrémne dôležitý, aby to dopadlo tak. A ten dôvod nie je až tak to, čo by robil Ivan Korčok ako prezident, ale čo by robil Peter Pellegrini ako prezident. A to je, že čiže preto je to strašne dôležité a preto ja si myslím, že je fajn povedať, že to prvé kolo dopadlo tak, že už to vlastne v nejakom mysle dopadlo dobre. Ale ešte stále je dôležité strašne, aby to dopadlo naozaj dobre. To znamená, že aby Ivan Korčok vyhral to druhé kolo. A k tomu je treba... Ja som dneska učil dve skupiny študentov. Obi dve mám veľmi rád, veľmi dobre sa mi s nimi robí. A v obi dvoch som... U jedných som to urobil až po prednáške. Na konci už ten čas po prednáške. U jedných som to urobil ešte cez prednášku, lebo tam bolo také, že niečo sme skončili. A namiesto toho, aby sme niečo iné začali, sme sa tú chvíľu venovali tomuto, že čo robiť pred tým druhým kolom. A ja si myslím, ja som to tam chcel rovno predviesť, ale nenašiel som, ja som sa ich rovno spýtal, že kto nevolil teraz. Samozrejme, že povedzte, kto chcete len. Nikto nepovedal, čiže vyzeralo to, že všetci volili. Kto nevolil Korčoka, zasa nikto nič nepovedal. Čiže tam som nemohol demonštrovať nič.
Skupinu,
ale sme si hovorili, že čo treba robiť. Že podľa mňa v prvom rade treba urobiť to, že to, o čom som sa pokúsili ja, že pre 10 alebo 20 ľudí sa pokúsiš zistiť, kto je taký, kto nebol voliť, ale prípadne by volil Ivana Korčoka a toho človeka uprosiť, presvedčiť, neviem čo, vysvetliť, rozprávať s ním, že to je strašne dôležité, aby v tom druhom kole prišiel. Ja si myslím, že všetci ľudia, ktorí boli v prvom kole a volili Korčoka, pri tomto výsledku z prvého kola pôjdu v druhom kole voliť. To znamená, treba tam dostať tých ľudí, lebo ja si myslím, že Forovi volí, že sú to 2% a nie všetci pôjdu voliť Pellegriniho. Matovičovi volí, že viac z nich z tých 2% pôjde voliť Korčoka. Otázka je, čo urobia Harabinovi voliči, tí za normálnych okolností, keby to boli normálni ľudia, tak nemajú voliť ísť nikoho okrem Harabina.
A keby lebo... boli normálni, nevolia Harabina.
A presne tak, či tam sa nedá s týmto rátať, že tí 10% sa môže rozdeliť. Časť z nich nepôjde voliť, to som presvedčený. Ale aká časť a aká časť bude voliť. Čiže paradoxne ten 5,5-percentný náskok, ktorý inak by bol už skoro rozhodujúci, tak v tomto prípade nie je. Kvôli tým harabinovým voličom a čiastočne kvôli nevoličom. Ale tí nevoliči môžu... Ja si myslím, že my máme šancu ich mobilizovať lepšie než tá druhá strana. Čiže to, čo chcem hovoriť, je každému, kto nás počúva a tiež je volič Ivana Korčoka, to nestačí. Treba hovoriť s dostatočne širokým okruhom, aby sme tam našli nejakých Korčokových potenciálnych voličov, ktorí ho neboli voliť v prvom kole, lebo ja neviem čo, nech pre Boha v druhom kole idú. A tí v tom úzkom okruhu, ktorí volili Korčoka aj budú voliť Korčoka, nech urobia to isté, nech sa to šíri ako taká vlna. Nech oni tiež nájdu okolo seba 10-20 ľudí. Ja som radil tým mojim študentom, že nech to nejdu robiť do krčmy, najmä mimo Bratislavy, že až tak ďaleko netreba ísť, že presviečať krčmu. To mi explicitne povedal,
niekedy,
že nie.
Niekedy stačí ale, rodina.
Ale áno, že to úplne
rodina
stačí
v
rodine,
úplne,
v také širšej rodine, sesternice, bratranci. Ja si myslím, že to je, že to nás čaká, že
to je urobiteľné.
A teraz cez tie veľkonočné sviatky, keď sa tie rodiny a priatelia budú stretať, že ja som... Dobre, ja by som chcel vzývať ľudí, že nerobte to tak, že politika nepatrí k veľkej noci. K veľkej noci. Nie. Politika patrí do týchto dvoch týždňov tak, ako do málo ktorých dvoch týždňov. Tak sa jej nevyhýbajme ani pri tej šibačke, ani pri ničom. Nie, že by to mala byť politická agitka, ale proste je to dôležité, treba to robiť teraz za tieto dva týždne.
Ja poviem iba dve poznámky k tomu a to budú trocha prekvapujúce. Ja napríklad som si povedal, ale to už dávno, ale teraz sa to ešte zväčšilo, že nebudem hovoriť ani o harabínových voličoch, že nie sú normálni. A poviem vám dva príklady z posledných dní. Vo štvrtok sme boli s našou editou z týždňa nakupovať a v rámci toho sme boli v mesiarstve. V tom mesiarstve je jeden taký mesiar, nie vlastník, ale teda ten predávač mesiar, kam chodíme roky. A on je strašne milý človek, že vždy, keď tam prídeme, tak nielen, že nám poradí, ale všeličo urobí, nakrája nám to, čo nemusí, odkrojí to, čo je trocha masné a všeličo. A potom dojdite zajtra, ja vám odložím, lebo hen to ešte není a tak. Proste roky tam s radosťou chodím. A teraz, keď sme tam prišli vo štvrtok, tak to už bolo tesne pred voľbami, tak len tak zo strandy sme sa pýtali, tak čak voľby idú a tak, tak čo, že ideme voliť? No, že ideme. A že čo, že koho? No, že ja, on úplne v dobrom, že no ja si toho Pellegriniho budem voliť. A my, že v Pellegriniho, že naozaj, že... Ale však, a teraz my zase v dobrom, že počkajte, ale že však Pellegrini, to sa len tak tvári, ale to je vlastne Smer. A on, však ja som volil Smer. No. A my, že tak aha, že tak nič, dobre. No a teda, čo tá krkovička? No to je výborné, počkajte. A znova ten dobrý, ten dobre, prvý príklad, druhý príklad. V sobotu, počas volie, som bol za Romanom Klasnicom v Piešťanoch, tam v jednom takom jeho sade, a mal tam takých zváračov, alebo teda takých ľudí, ktorí všetko vedia zručne urobiť. Tiež dlhé roky. A tak. Zase milí ľudia, všetko, sranda je s nimi, všetko. Ale zase sme zo srandy troška v duchu tohto, že teda treba sa ho rozprávať. Takže jednému z nich hovorím, že tak čo, tak voľby dneska boli ste? No, neviem, nebol. Ale čo pôjdete? Neviem ani, koho by som volil. A ja mu hovorím zase úplne že naivne, že no však Korčoka, nie? Že Korčoka určite nie. Že a prečo? No, tak to... A teraz všeličo, že nemám, máme prázdne sklady zbraní. To je zlé. A tak je to. A my, že dobre, tak necháme. A znova úplne ten istý, akože ten dobrý medziľudský vzťah. No. A teda týmito príkladmi, ktoré ale že za posledné dní sú dva rovno takéto, ale že tak je milión. Ja som si uvedomil, že to je tak, že my si myslíme, že ľudia veci sledujú, v zásade majú v nich jasno, v zásade ich to veľmi zaujíma, riešia, kto vyhrá alebo prehrá. Ale je veľa ľudí, ktorí nič z tohto, že nič z tohto neriešia, nemajú. Asi väčšina z nich ani nechodí voliť. To je tých 50%, čo teraz ani nebolo. Niektorí aj idú, ale to je taká voľba. No a, ale to je, a teraz to, prečo to hovorím, že to je obrovský rezervoár hlasov. Obrovský. To nie sú tí takí tí agresívni, tí, ktorí vypisujú na Facebooku a neviem čo, a ktorí na ulici si odplujú, keď ide okolo vás. To nie sú títo ľudia. Tí sú asi stratení, čo sa týka nejakého presviečania. Ale je tu veľká skupina ľudí, v tejto chvíli asi najmä medzi nevoličmi, ktorí sú takíto, že hodný diskusie je úplne aj čudné slovo pre nich, ale že hodný normálneho vzťahu a že nejakého pokusu. A ja si myslím, že to, čo teraz je potrebné, je nie, že teraz každý z nás sa rozbehne po Slovensku a získa každý 100 ľudí, lebo to sa nedá. Možno sa to dá, ale je to úplne, že nadľudská rola, že všetci chodíme do práce a tak. Ale že normálne, že realisticky, že koľko volilo ľudí Ivana Korčoka? 900, neviem, skoro milión ľudí. Tak, keď len polovica z nich, že 500 tisíc, získa jedného, tak je vyhraté. Koniec. No, no. Jedného. A ten jeden to môže byť, že sused, o ktorom viem, že na všetko kašle, je nevolič. Není proti niekomu ani za niekoho, iba je nevolič. Tak počúvaj, sused, neviem, že poďme spolu na pivo, platím, ale pôjdeš voliť. A on čo, mne to je jedno. Vymýšľam. Alebo stará mama, ktorá je, nechce sa jej už chodiť, ale nevie dobre chodiť. Alebo spolužiak zo školy, o ktorom viem, že kašle na všetko. Alebo sused, o ktorom viem, že chce ísť na záhradku a nepovede. Hoci čo, tak asi v každom okolí, v každého z nás je jeden človek, jeden, nie 100, ktorý by inak nešiel voliť, ale pretože sme kamoši, tak pôjde. To je úplne, že minimálna námaha, minimálna, však čo to stojí, že možno povie, že ne, no a čo, tak nič, tak nevadí, ale skúsil som, ale že výsledok je, že obrovský, väčšine všetky kampane dokopy. Tak máme milión možností, doslovne, že milión, získať 100 tisíc, 200 tisíc nevoličov, alebo teda ľudí, ktorí sú z nášho okolia a sú to milí ľudia, len z nejakých dôvodov nevolia, alebo tak. No, čiže ja som si povedal po tých dvoch skúsenostiach a po tom výsledku volieb, že ja naozaj si dávam záväzok, že jedného človeka takého to si nájdem a presvedčím.
Teraz, ty opakovane máš túto podľa mňa veľmi peknú retoriku.
A to není retorika.
Nie, to nehovorím retorika v zmysle, ja to hovorím v zmysle toho, čo hovoríš. Opakujem, že je to mi veľmi sympatické. Nie úplne som s tým stotožnený, ale to, čo ja chcem povedať, ako taký doplnok k tomu, čo hovoríš ty, že ja mám menej zhovievavý vzťah k ľuďom a popísal by som ho takto. My sme to s Ďurom rozprávali o tom tu predtým, že časť ľudí sa zaujíma o tú politiku prinajmenšom v tej miere, že si uvedomujú, jak to ovplyvňuje ich život. Konkrétne teraz to obrovsky ovplyvňuje náš život a nie len náš život v medzinárodnej situácii. Čiže podľa mňa je úplne, že nesprávne sa o tie veci vôbec nezaujímať. Tolerujem to, ale považujem to za čudné. Teraz ja si myslím, že časť ľudí, ktorí volia automaticky, je im to úplne jasné, Ivana Korčoka, tak to sú ľudia, ktorým ja rozumiem. Potom je časť ľudí, ktorí volia, ja neviem, Pellegriniho alebo Harabina, to sú ľudia, ktorým ja nerozumiem a ani im vlastne nechcem rozumieť. To je... A potom je ten stred, ktorý, to je veľa ľudí, ktorí sú podľa mňa čudní. Akože ty hovoríš, že to sú fajn ľudia. Ja hovorím, že pre mňa oni sú čudní ľudia, ale absolútne sa zhodneme v tom, že stoja za to teraz s nimi rozprávať. 100% s nimi treba rozprávať s úplnou úctou. Nie taktickou. Akože kto má taktickú úctu, ten nech sa ani nerozpráva. Akože s reálnou úctou. S úplnou... Aj keď si myslím, že sú čudní, tak Takí sú čudní, jak som aj ja čudný. Presne to chcem povedať.
Opačným spôsobom
presne čudný, to chcem povedať.
Na tom sme sa zhodli.
Že tam si treba uvedomovať, že rovnako čudný, a to nie len
nie v politike, pohľadu,
ale celkové. Presne, presne tak. Čiže ja si myslím, že s empatiou, keď nie sme schopní empatie, tak aspoň s toleranciou a s reálnou úctou sa s tými ľuďmi treba rozprávať. Aj keď ja mám k ním, ja neviem, jak to nazvať, cynickejší, alebo čo, vzťah, ako to, čo, Štefan hovoril, ale v tom, čo sa má robiť, sa úplne zhodneme.
Tak o tom, že treba sa pokúsiť rozprávať, ja poviem otvorene, ja to robím už dlho. Ja tým, že veľa chodím po Slovensku, ja mám za sebou niekoľko hodinové debaty s Kotlebovými voličmi. Mám za sebou debaty s voličmi rôznych politických strán, ktoré by sme my tu traja v živote nevolili. A priviedlo ma to, ale tá osobná skúsenosť je iná trošku ako tvoja, Števo, pretože skutočne aj po niekoľkohodinovej debate ti je schopný vysokoškolsky vzdelaný, milý človek, s ktorým si pracovne úplne, že rozumieš, my sme robili proste nejaký projekt, nebudem hovoriť kde, s tými ľuďmi sa fantasticky spolupracovalo, nebol najmenší problém, sadli sme si na obed, končili sme večerou a oni po tých 6 hodinách debaty mi povedali, že a ja aj tak budem voliť Kotlebu.
No,
ale ja si na to môžem povedať len toľko, že dobre, skúsil som. Hej? A teda, vieš, a to už je ako, to nie je, že skúsim sa ja pri veľkonočnom stole porozprávať s babičkou. Hej? To je ako, že reálne tam boli dvaja ľudia, ktorí ako, a ten argument bol úplne iracionálny, lebo bol o tom, že však on to tým v Bratislave aspoň ukáže. Hej? Čo je ako, pre mňa to bol taký, že to nie je argument, že to je len tak akože niečo, ale proste mám to pochopenie, pretože ľudia, ktorí žijú v nejakej situácii a žijú v nejakom aj regióne, lebo to je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, že tí ľudia sú vystavení úplne iným situáciám životným, ako sme vystavení my. Hej. Tu nám nikto neleje do kanalizácie kyselinu z batérií, ktoré niekde ukradol. Hej. Proste oni sú konfrontovaní napríklad s týmto. Hej. To, prečo to tí druhí ľudia robia, je úplne iná otázka. Ale to sú presne tie problémy, s ktorými tí ľudia bojujú a ich odpovede niekedy takto iracionálne. A potom je veľmi ťažké sa s nimi rozprávať, že no, ale vysvetliť im, že tá odpoveď je iracionálna a že to nie je riešenie tých ich problémov.
Dobre, ja by som potom povedal...
To je veľmi ťažké.
Ja by som tomu ľuďom, ktorí to pozerajú, povedal toto. Že to, čo Juro robí od obeda do večere, je úplne záslužná činnosť, lebo pre tých druhých, aj keď nezmenia názor, oni sa stretnú s tým iným názorom a trochu ich to vykolají. Do tej bubliny prenikne niečo, že s niekým, koho si v nejakom zmysle vážia, on hovorí úplne opačné veci a to je užitočná vec, len nie tieto 2 týždne.
Teraz to nemá zmysel.
Tieto 2 týždne je to strácanie času.
Ja musím po tých, ktorí presne, nie sú takto, ja presne, som vyhranený. Presne, áno, s tým súhlasím. Treba ich nájsť. No, ja som sa napríklad...
Treba ich nájsť, to je veľká časť tej roboty, ale to, čo hovoríš tebe, nájsť jednoho, nie je až taký problém.
To je presne to, že keď chceš nájsť jedného, tak potrebuješ osloviť tých 10, ktorých si spomenul ty. Ja som to chcel spojiť, čo ste hovorili. Že normálne aj v obchode platí, že z tých 10 ponúk možno jedna vyjde, čiže urobiť tých pokusov skutočne viac a neuspokojiť sa s tým, keď ti to niekto slúbi, lebo on ti to možno slúbi a nakoniec nepôjde. Čiže je dobré sa pokúšať viac. A ja som si napríklad povedal, že ja skutočne prejdem si môj zoznam v telefóne a proste v ten piatok pošlem tým ľuďom SMS-ku. To nie je niečo, čo stojí veľa. Tu SMS-ku si raz naformuluješ, ale si proste naklikáš ľudí, ktorí má odísť a proste ich jednoducho poprosíš, že ak ste neboli voliť alebo nie ste rozhodnutí, prosím vás, je to skutočne dôležité. Choďte voliť toho Ivana Korčoka, pretože to Slovensko...
Voli mne, stačí povedať.
Voli mne, lebo ja tu chcem zostať žiť, ja nechcem odísť odtiaľto a keď ten Pellegrini vyhrá, tak ja nad tým budem musieť reálne uvažovať, lebo tá krajina bude smerovať.
Skoro až by som Ďuro povedal, že skoro by som až povedal, že stačí len, že kvôli mne. Že skoro až bez rúk.
Je to možné.
To samozrejme nemôžu napísať každému, ale v telefónnom zozname každý z nás má...
Ľudí, ktorým toto vie napísať.
Stačí, a stačí, že prosím ťa, ak si nebol, choď kvôli mne.
No,
úplne,
no a samozrejme, že to je aj v nejakej miere, že každý máme nejakú možnosť. Niekto má jedného suseda možnosť a niekto má širšiu možnosť.
Má 200 kontaktov, ktorým to vie poslať. Áno.
Podnikateľ má ešte inú možnosť, novinár má ešte inú možnosť a tak. Tak napríklad my v týždni urobíme v najbližších dňoch takúto vec, že lebo akože tí ľudia sa všetci budú pýtať, že no, ale že prečo mám voliť Korčoka, že čak sme kamoši, dobre, tak pôjdem a prečo? No a teraz, aké sú tie argumenty? No tak my v týždni sme o tom veľa písali, aj externí ľudia nám o tom veľa písali, máme veľa textov, keď to zjednoduším, o tom, že prečo je dôležité voliť Ivana Korčoka. Veľa. Vrátane lampy s ním a všeličo. Tak čo my môžeme urobiť je, že tie texty, ktoré sa týkajú Ivana Korčoka, teda argumentu pre to, prečo ho voliť, odomkneme, že budú zadarmo. Čiže v najbližších dňoch urobíme to, že keď budete potrebovať nejaký argument pre suseda, babku, hocikoho, tak kolegu. My vám zadarmo, na stránke týždňa nájdete zadarmo texty o Ivanovi Korčokovi, respektíve o týchto prezidentských voľbách, že prečo sú dôležité a prečo je podľa nás dobrý argument voliť Ivana Korčoka. Tak to my môžeme urobiť a to sa týka, to zasiahne veľa ľudí. Ale opakujem, že stačí každý jedného. A teda ešte jeden taký širší rozmer toho, že tie voľby 2023 teraz v septembri dopadli tak, že ja som mal prvýkrát pocit od Mečiara, od 98., kedy sa to nakoniec podarilo, ale bolo to tesne, tak som mal prvýkrát pocit, že fúha, tak toto bude teraz nadlho, ale nielen, že nadlho, ale že bude to, že
zle.
Budú sa prijímať a robiť že hrozné veci a navyše to ešte aj môže vytrhnúť Slovensko zo slobodného sveta, čo je, že to najhoršie od roku 89, lebo ten 89. bol do veľkej miery o tom, aby sme boli súčasťou slobodného sveta pri všetkých problémoch, ale súčasťou. A teda mesiac, dva mesiace po voľbách som mal pocit, že fú, tak toto je naozaj situácia, kde môžeme vypadnúť z NATO a z Európskej únie a všetko to ďalšie, trestný zákon a ovládnutie médií, orbánovský spôsob vládnutia a tak. A teraz tie voľby, to prvé kolo, je vlastne prvý záchytný bod od tých volieb, to je ale pol roka, že to bol, ten pol rok bol taký akože temný, že tak dobre, však boli námestia, šeličo, ale oni išli jedni za druhým s svojimi zákonmi, vyhláseniami, obsadzovaním postov Šimkovičovou na ministerstve kultúry, obsadením tajnej služby, teraz televízii, akože tam jedno za druhým vyjadrenia Tarabu a tamtoho a onoho, že to už je také, že už si na to tak zvyká, že fúha, tak to sme teraz dobre, že akože znova v tom Mečiari sme takom tom tupom. A teraz sa vlastne, lebo ten volič, to voličské rozhodnutie je vždycky nakoniec takéto najdôležitejšie. Že sú všelijaké trendy a všeličo, ale nakoniec je dôležité, že ako sa nejaká skupina ľudí verejne rozhodne a dá to na ten voličský hlas. Tak mne sa zdá, že teraz, a to je úplne že dôležitá psychologická vec, pre samotný ten pocit, že my sme Slovensko a chceme s tým niečo robiť, že po pol roku je prvýkrát také, to nie je, že svetielko, ale to je, že realistická, hmatateľná, ani nie, že nádej, ešte viac ako nádej, že realita, že hmatateľne sa ukázala veľká časť Slovenska, ktorá chce v normálnu krajinu. A to nie len, že sa tak ukázala, ale že vyhrala to prvé kolo. Že nie, že tak predsa len má 20%, tak však není to, že málo. A stále, a bola by to pravda, 20% oproti pár ľuďom, ktorí boli proti komunizmu verejne, je veľa, je to veľký náraz za tých 30 rokov. Ale že vyhrať prvé kolo a to vyhrať so 40, viac ako 40% a 5,5% náskokom je také, že ja počkaj, tak to není celkom tak, jak ten september? Lebo ono to je naozaj tak, že to není celkom tak, ako ten september ukázal. A to je taká mobilizačná vec, normálne, že psychologicky, že chcieť osloviť toho suseda. Že to ťa normálne, že mňa to normálne, že oživilo, by som povedal, že také niečo, až že, tak počkaj, tak to není len také, že musíš a aj keď to nevíde, aj tak to budeš robiť, ale tu je, že však to vyšlo.
Ten výsledok prvého kola.
No, ten výsledok prvého.
Áno, áno.
Že to normálne,
áno,
že vyšlo.
Áno,
že,
to bolo ďalej.
A tým pádom, a to si myslím, že tiež platí, však neviem, ako to druhé kolo dopadne, ale nejakým spôsobom platí, že keď pomerne vysoko vyhráš prvé kolo, tak je to pre ten tvoj tábor mobilizačná vec.
Určite, áno.
Že samozrejme aj pre toho, kto prehrá, lebo ten sa musí namáhať, ale pre toho, kto vyhrá, že tá nejaká zotrvačnosť alebo ten nejaký pocit toho, často sa stane, že niekto, keď vyhrá prvé kolo nejak, tak druhé vyhrá ešte viac. Z nejakých dôvodov. Proste neviem, či to je, že Mala Topa chce viac, byť, neviem, ale asi ľudia chcú byť súčasťou víťazného príbehu, asi, neviem. Čiže ešte aj toto tam je, že ten dobrý výsledok prvého kola dosť výrazne môže ovplyvniť, samotný ten výsledok môže ovplyvniť druhé kolo, lebo je to taká nádej, že ľudia, no však hneď, že na druhý deň po voľbách bolo zase plné námestie Slobody. Znova, že...
8 tisíc ľudí.
A to bolo len, že zo dňa na... Ja neviem, kedy to vlastne bolo ohlásené, že...
Ráno.
To jak sa tí ľudia vôbec dozvedeli, že to je... A hneď tam prídu, akože hneď tam je kapela, hneď tam je a tak, že... A prečo druhá strana nemala meeting? Prečo?
Vieš, Pellegrini neprišiel ani do diskusie na Jukku.
No ale vieš, ale prečo, že...
Fakt? To sme neregistrovali. No,
tam bol len Korčok a neviem, kto tam bol. No, Šutajevštok alebo kto.
To znamená, že to, ten samotný výsledok, by som povedal, že do istej miery zmenil Slovenskú republiku.
No dúfajme, dúfajme.
No, do tejto miery.
Ja dúfam, že áno.
To neznamená, že druhé kolo dopadne dobre, ale že niečo sa stalo.
Ja dúfam, že to tak je. Mňa celkom akože ma... prekvapil, skoro by som až povedal paradox, že potešil, že to, čo Robert Fico napísal v tom statuse na Facebooku,
bol taký umiernený.
To bolo tak nemastno neslané, no. Že vlastne však my sme s tým nejak tak počítali.
Očakávame tesný výsledok aj v druhom kole.
Nehovoriac o tom, že máš gut a ten druhý, čo?
Glick.
Glick.
Glick, to je šťastie po nemecky, nie?
Áno.
A podľa mňa on je šťastie on... pre nás. Že proste čo, bitka...
Jak odhalili našu...
Že oni zatiaľ ten týždeň nečítajú, ale pozerajú si už obrázky.
A kúpili si ho.
Čiže dejú sa celkom...
Ako, na Pellegrini mi ale vidno, že on je skutočne reálne prázdny oblek. Že to je prázdna nádoba, lebo on ani po prehratom prvom kole, kedy by mal robiť že totálny damage control, že kedy to máš zachraňovať, keď nie hneď, keď sa to stalo, lebo každou hodinou tí tvoji voliči pociťujú viac a viac, že my sme prehrali. My sme reálne prehrali, že my, čo tu máme, že vládu a parlament a poslancov a ministrov a neviem čo, my sme prehrali. A ten náš kandidát, namiesto toho, aby prišiel do tej televízie a povedal, že to nevadí, v druhom kole to dáme, tak on neprišiel.
No a k tomu ešte jedna dôležitá vec.
Akože, vieš, to,
a to je, asi, to je asi ten záver, o čom teraz máme hovoriť. Že pred nami je za necelé 2 týždne druhé kolo. A teda, že okrem toho, čo sme povedali, že teda každý aspoň jedného zohnať, človeka, ktorý by ináč nevolil, tak a okrem toho, že my v týždni odomkneme nejaké texty, aby ľudia mali ten argument a rozšírime
zadarmo. A obrázky?
Áno.
Obrázky pre Mažguta s Gľukom?
Tak je dôležité teraz, že čo teraz, na čo sa máme vlastne všetci pripraviť? Že čo sa teraz začne diať? A není to veľmi zložité. Není to veľmi zložité. Keď bol v takejto situácii v prezidentských voľbách Andrej Babiš v Česku, proti Petrovi Pavlovi, tak zo zúfalstva začal používať toto, že prezident Pavel to je ten, ktorý chce vojnu. A ja, Andrej Babiš, však Slovák, som za mier. A oblepil tým Česko.
Hej.
A výsledkom bolo, že veľmi prehral. Veľmi prehral. Ale,
najviac v dejinách
ale to je proste prejav nejakého, že keď sa už nemá z čoho chytiť, tak siahneš po najprimitívnejšej veci. Lenže tá primitívna vec ti väčšinou nevyhrá tú vec.
V normálnej krajine. Ale je živá v skutočnosti.
No a teraz, že lenže na Slovensku predchádzajúce 3 roky až dodnes siahal Smer a Hlas po dosť primitívnych veciach a vyhrali. No. Že pandémia, vojna, inflácia, energie, Rusko. Vo všetkých týchto oblastiach siahali po vyvolávaní strachu, takého, čo je človeku aj vlastné. Že, tak keď sa obraciam na to, tak to je strašne primitívne obracať sa a vyvolávať strach. To je strašne primitívne, nebezpečné. Robili to Soros, americká agentka, úplne blbosti, ale také tie... po čom mám siahnuť, tak siahnem po takýchto prízemnostiach.
Hej.
A vyhrali. No a teraz, deň po voľbách, dnes je pondelok, čiže dnes, som zaregistroval prvé také vážne vyjadrenie Pellegriniho tábora, konkrétne Pellegriniho samotného, kde, a to je veľké prekvapenie, povedal, že teda Korčok chce vojnu a ja chcem mier. To je úplne, že babišovská, že úplne, že cez kopírák, lebo, a teda pre mňa je to úplne dobrá správa, lebo to ukazuje, že to je ťah zo zúfalstva. No tak čo mám teraz vlastne použiť? Čím mám vyhrať? No tak použijem to najprimitívnejšie, že ľudia nechcú vojnu, každý sa bojí vojny, z rozumných dôvodov, nikto nechce vojnu. Tak ja budem hovoriť, že ja som za mier a Korčok je za vojnu. A to je vlastne celá argumentácia druhého kola, podľa mňa. A tá dobrá správa z toho ale je, že toto robil aj v prvom kole, však toto je celá argumentácia Smeru a Hlasu od volieb. Však my sme už na to tak zvykli, ale to tak je. Oni hovoria, že oni sú za mier a my všetci sme za vojnu. A prehralo 5,5% napriek tomu. Čiže ak fakt nevymysleli nič iné, než toto babišovské, tak ja som celkom spokojný, že tie dva týždne budeme konfrontovaní s pomerne priehľadnou taktikou, ktorú je dosť ľahko vyvrátiť. Samozrejme, že je na Ivanovi Korčokovi, aby to vyvracal správnym sebavedomím, nie defenzívnym spôsobom, lebo v skutočnosti Korčok je zamier medzi nami.
Toto je potrebné.
Ale veď to už nechám na neho. Ale že tá správa, že sa uchýlili, že tak jak to teda vyhráme, tak budeme hovoriť, že naši chlapci, keď vyhrá Korčok, pôjdu na frontu, hoci Korčok na to nemá právomoc, na to má právomoc slovenský parlament a vláda, ale budú to hovoriť, tak to je dobrá správa, že dobrá správa je na Korčokovi a jeho týme, aby sebavedomo a pravdivo na to reagovali.
Ja si myslím, že to nie je len na Korčokovi a jeho týme. Ja si myslím, že my o tom musíme hovoriť napriek tomu, že o tom hovoríme stále, tak teraz ešte viac. Je to jedna z vecí, o ktorej treba hovoriť s ľuďmi, s ktorými sa budeme snažiť hovoriť. A je treba im veľmi jednoducho vysvetliť, že kto dneska kričí, že chce mier, tak chce vraždu Ukrajiny a tým pádom vojnu u nás. Pretože to takto je. Jednoducho, kto dneska chce mier a tvrdí, že treba sa s Ruskom dohodnúť, tak jediná dohoda s Ruskom je možná taká, že Rusko pohltí Ukrajinu a budeme ho mať pri Michalovciach. Čo je ďalší krok Ruska? No zaútočí na nás, prečo by nezaútočilo.
Alebo na Moldavsku, alebo prejde, na Gruzínsku, alebo na hocikoho.
Otvorí vojnu proti nejakému členskému štátu NATO nakoniec. Hej. Najviac sa hovorí o teda Kaliningrade a prepojení medzi Kaliningradom a Ruskom, pretože to je šia, ktorá spája pobaltské štáty vlastne s NATO. Čiže toto je treba veľmi jednoducho povedať, že ten, kto hovorí, že chce mier, ten chce vojnu na Slovensku. A ten, o kom hovoria, že chce vojnu, ten chce víťazstvo Ukrajiny, aby tá vojna na Slovensku nikdy nebola.
A iba doplním ťa, aby si zase ľudia nemysleli, že to len my tak hovoríme. Tak veď my sme to všetci zažili, teda nezažili sme to na vlastnej koži, ale zažili sme to ako Československo. Čo si hádam, všetci pamätáme, že sme žili v Československu, tak to Československo, jeho príbeh spred druhej svetovej vojny bol identický s ukrajinským príbehom. Hitler hovoril, na území Československa žijú Nemci, sú tam utláčaní. Putin hovorí, na území Ukrajiny východnej žijú Rusi, sú tam utláčaní. Hitler hovoril. A teda to územie fakt je, čo s tým budeme robiť, tak ja by som ho zabral, aby neboli tam teda utláčaní Putin. Ja by som ho teda zabral, vrátane Krímu, Donbasu a tak, aby neboli utláčaní. Západní lídri vtedy čo hovorili? Že no tak to není pekné zabrať časť Československa, ale ak teda tý Hitler hovorí, že tým pádom nebude vojna a my sme teda za mier, tak obetujeme to nejaké bezvýznamné územie, pre nás bezvýznamné, pre Česko-Čechoslovákov síce významné, ale čo už s nimi, tak my to teda obetujeme a sme teda, a vyhrali sme mier. Dnešná argumentácia Pellegriniho tábora, nechajme teda tým Rusom tam, kde sú, však odtiaľ sa vytlačiť nedajú a bude mier. Výsledok za Hitlera, nechali im to, tie Sudety Mníchovskou zmluvou. Výsledkom bola najväčšia vojna v histórii ľudstva zo strany toho Hitlera, ktorému ustúpili premiér. Čo sa stane, keď sa ustúpi Putinovi a nechajú sa mu územia, aby bol mier? Není to, že historicky jasná situácia? No tak podľa mňa toto, však ale toto hádam, ja si tak pamätám, že toto sme sa učili aj v škole.
Isté.
Áno.
Tak ak sme sa to učili aj v škole, tak si to len pripomeňme, že sa to stalo nám, na našom území. A teda hovorme tomu nášmu susedovi, bratovi, babke. Proste tento jednoduchý príklad, ktorý není, že nejaký teoretický príklad, ale to je príklad, ktorý nás postihol.
Pellegrini nabáda v podstate ľudí k ďalšej mníchovskej zrade. Hej. S tým, že v podstate tam si treba uvedomiť, ešte medzi tým bol ten ešte ďalší krok, že než Hitler vyvolal tú celosvetovú vojnu, tak najprv zhltol celé to Československo. Čiže tvári sa, že však necháme Rusom polovicu a oni budú kľudní. Nie, oni počase zhltnú celú Ukrajinu a potom začnú tú celú svetovú vojnu. Čiže toto je dôležité tam tiež spomenúť.
Celé sme sa to učili v škole. V škole sme sa neučili len to, že tá druhá svetová vojna naozaj začala útokom na Polsko.
Z oboch skrán.
Nemecká a Sovietského zväzu, ktorý okrem toho zautočil na Fínsko. To znamená, že
Ešte aj tí Rusi tam boli agresori v druhej svetovej vojne.
A ja myslím, že celkové ešte k týmto voľbám, že to, čo sa stalo v prvom kole, je táto vec, že ten náš tábor, čiže voliči Ivana Korčoka s veľmi rôznym politickým backgroundom, podľa mňa to, čo získali tým prvým kolom a to, čo som ja naozaj nečakal, že ja som bol pripravený na to, že to skončí nejako tesne a že to druhé kolo vyhrá ten Pellegrini. My sme dostali niečo, čo sme strašne potrebovali. Proste dôkaz, že to nie je stratené. Od tých volieb parlamentných sme boli podľa mňa, že v takej kocovine a vyzeralo to, že s týmto sa nedá nič robiť, dá sa zdržovať. Že my môžeme zdržovať, aby oni nedali gól a oni potom predsa len nejaký gól dajú, tak môžeme zdržovať, aby ich nedali až toľko. A teraz my sme dali gól. My sme dali gól a podľa mňa to pred tým druhým polčasom vyzerá nie, že my dokážeme dať gól. To vyzerá tak, že my môžeme vyhrať. A to, na čo to treba len premeniť, je, že to sebavedomie, alebo jak to nazvať, to, že vidíme, že ten nás pocit, je veľa.
Ten pocit.
Že nás je viac. Nás je viac. My to môžeme vyhrať. Není to vyhraté ešte. Jediné, čo treba urobiť, je preto niečo urobiť.
Budú nám okopávať členky. Budú sa snažiť veľmi faulovať, ako faulovali doteraz, lebo keď si pozrieme na to, ako Pellegrini viedol kampaň, tak to bol jeden faul za druhým. Od neúčasti v diskusiách až po absolútne netransparentné financovanie kampane, olepenie celého Slovenska za neviem aké peniaze, plus interviu v rôznych magazínoch a tak ďalej. Čiže toto bude pokračovať a bude to ešte masívnejšie, lebo tie printové médiá, väčšina je proste bohužiaľ, okrem týždňa a niektorých ďalších, je proste na tej strane druhej. Pretože sú tam obchodné záujmy a sú tam samozrejme aj nejaké politické záujmy. Takže ináč, keď si ty spomínal to PPF, ja som potom dostal jeden typ. PPF je vlastníkom O2 na Slovensku.
Aha.
Takže ten, komu sa nepáči, ako sa PPF správa k Markíze, má veľmi jednoduchú možnosť, ako vyjadriť svoju nespokojnosť. Ja nechcem nikoho na nič navádzať, lebo to sa nepatrí, ale keby niekto chcel vyjadriť svoju nespokojnosť, podávam len informáciu, že PPF, čiže rodina pána už zosnulého kelnera, je vlastníkom firmy O2 na Slovensku. Nech si to každý vysvetlí, ako chce. Len to len na to, že teda očakávam, že v tých diskusiách... Ja som veľmi zvedavý napríklad, ako budú prebiehať teraz nejaké televízne diskusie. Do tej Jojky Pellegrini neprišiel. A už sa nemôže schovávať v dave 11 kandidátov. Čiže to bude zaujímavé.
Ešte jedna dôležitá vec, ktorá je taká vnútorná, ale pre budúcnosť Slovenska úplne že kľúčová. Ja si pamätám obdobie mečerizmu, keď to bol podobný spor. Oni mali médiá, televíziu, rozhlas a tak. Valcovali, unášali, vraždili. A tá druhá strana teda protestovala, zdržovala a proste tak. Ale čo sa stalo dôležité pre spoluprácu tej druhej strany bolo, že to je asi zase v ľudskej duši nejako, že keď niečomu čelíš aj s iným človekom, ktorý je úplne iného názoru, ale spolu tomu čelíte, spolu vás to povedzme zraní, alebo spolu vám to urobí nejakú krivdu, alebo spolu vás to urazí, alebo niečo také, tak sa stane to, že sa stanete bratši v boji, že sa stanete nejakým spôsobom viac spojencami, než len takými, že však jasné, že sme, že tie šrapnely, ktoré tam lietajú a zraňujú ťa, tak veľa robia v prospech toho brániaceho sa. Ja si vtedy pamätám, vtedy sa to stalo, že príčetní novinári, a vtedy ich začalo byť celkom dosť, rozoznali, že teraz ide o to, že či Slovensko vôbec bude súčasťou slobodného sveta, tak príčetní novinári v rôznych médiách, ktoré nemal Mečiar pod kontrolou, začali týmto smerom pôsobiť na svojich čitateľov a na všetko, na svoje texty a na všetko. A nejak sa stalo, samozrejme, tí novinári boli potom terčom strašnej nenávisti, fyzických útokov a všeličo. Ale tak sa potom stalo, že tí novinári zrazu boli súčasťou toho bratovražedného boja alebo toho ťažkého sporu o povahu Slovenska. A keďže vlastne boli tým pádom na jednej lodi s opozičnými politikmi, tak vtedy sa prakticky všetci príčetní novinári si so všetkými opozičnými politikmi začali týkať, čo je nenormálne. To není v normálnej akože, demokracii, to tak nemá byť. Lenže keď si na barikáde, kde ide o život, tak ty sa tam, ty tam nezačne, že pán inžinier, ten a ten, pomôžte mi. A povie, že počúva, Jožu. No. Čiže, a to hovorím preto, že teraz sa deje niečo podobné, že to KDH si muselo zažiť nejakú súnáležitosť, neviem, ako sa to po slovensky povie, spolupatričnosť, pocit, že sme na jednej lodi s progresívcami, liberálmi. Ale aj progresívci a liberáli si potrebovali zažiť, že my sme na jednej lodi hen s tými, ktorí sú síce proti potratom, ale v tejto veci sme úplne na jednej lodi. Dokonca sme rovnako zranení a ohrození. A podľa mňa to je, aj tieto prezidentské voľby, to je zase ďalší rozmer toho, že súčasne si tí ľudia potrebujú zažiť a tie strany a tí novinári a tie tretí sektora si potrebujú zažiť niektoré víťazstvá. Lebo keď by si iba prehrával, no tak je to fajn, že si týkáš, ale čo? Ale potrebuješ si zažiť aj niektoré víťazstvo. Napríklad, že únos sa nepodarilo Mečiarovi zatajiť. To bolo veľké víťazstvo, spoločné. Vražda Roberta Remiaša sa nepodarila urobiť tak, že tomu vybuchlo plynový motor. Nepodarilo sa to. A to sa šírilo potom po Slovensku. Čiže to víťazstvo nejaké pravdy vtedy, v tej chvíli. Čiže ja si myslím, že teraz začíname byť už nie len, že tie opozičné strany napríklad začínajú byť už nie len že spojencami v spoločnom boji, ale začínajú pociťovať aj nejakú chuť víťazstva, že napríklad urobia meeting a príde tam 30 000 ľudí. To není, to je chuť nejakej, že my sme tu spolu, že KDH, PS, SAS a prišlo 30 000 ľudí. Na nás troch, nie na mňa samého. A teraz zase v tomto prvom kole znova, že to bol kandidát týchto troch strán, teda on bol občiansky kandidát, tieto tri strany mu dali podporu a vyhral. Čiže je veľa dobrých správ z toho prvého kola a táto je, túto považujem za jednu z najlepších, že to zomký na tábor ľudí, ktorí sú za právny štát a miesto Slovenska v slobodnom svete, aj cez prvé veľké víťazstvo.
A ja k tomu len dodám, že tu si vlastne odpovedal aj na tú vec, že prečo práve tý poslanecký klub KDH v parlamente je akože prvý taký akože najviditeľnejšie spolupracujúci. Pretože oni reálne v tom parlamente
čelia
im spolu. A oni prvýkrát v histórii slovenského parlamentu dokázali reálne realizovať opozičnú obštrukciu tak, ako sa realizovať má. To znamená, že tam sa ukázalo, že keď sa spolu dohodneme a spolu držíme slovo, čo v slovenskej politike je proste často veľmi tak ako nezvyklá vec, ale že keď sa raz dohodneme, že ty budeš hovoriť toľko, vy sa prihlásite, vaši členovia klubu sa tiež prihlásia, budú hovoriť, budú dávať faktické, neodídu domov proste, lebo víkend alebo čo, a dodrží sa to, tak sa aj buduje znovu nejaká dôvera, ktorá bola mnohými chybami aj na tej demokratickej strane spektra rozmlátená na cucky. Úplne. Pretože tu skutočne to bolo už len o tom, a bohužiaľ teda Bobko Vilis k tomu prispel významným spôsobom, tým, že proste žiadne dohody neplatili. Vždy bolo najdôležitejšia sebe prezentácia. Vždy bolo najdôležitejšie, že ja som ten, kto to vymyslel, ja som ten, kto to urobil. Všetci ostatní sú idioti. A toto rozoštvávanie tých ľudí medzi sebou v tom parlamente, aj v rámci tej vtedy koalície a dneska opozície, spôsobilo to, že tam bola totálna nedôvera tých jednotlivých členov, tých klubov a tých strán medzi sebou. Ak sa darí v rámci tohto, a tie voľby to ukazujú, že áno, ukázali to teraz krásne, budovať znovu dôveru medzi tými demokratickými stranami v parlamente, to je niečo, čo dlhodobo bude mať veľmi dôležitý vplyv. Aj po nejakých ďalších parlamentných voľbách, bez ohľadu na to, či tam je nejaká Korčoková strana, alebo ja neviem, XY strana, ktorý si povie, že tak ale treba tú pravicu nejakým spôsobom dať dokopy, mám na to ešte 2 roky, tak sa do toho pustím. Toto je podľa mňa tiež jeden z dôležitých faktorov, že tá spolupráca v tom boji, ak sa robí dobre, tak buduje dôveru. A to je dôležité, že sú tam správni ľudia, ktorí nejdú len po tom vlastnom egu.
No, čiže keby som to mal zhrnúť, tak sme tu vlastne povedali, že to prvé kolo prezidentských volieb, ktorý vyhral Ivan Korčok prekvapujúco až o 5,5%, a to s obrovským ziskom 42,5%, to je že skoro polovica, a skoro 1 000 000 hlasov dostal. Tak čo to teda znamená? Tak sme tu povedali, že to znamená veľa dobrých vecí, nielen to samotné, že to vyhral, ale veľa iných dobrých vecí. Vrátane maďarských voličov, vrátane katolíckych voličov, vrátane všeličoho ďalšieho, vrátane pocitu, že sa to dá, že je to hmatateľné víťazstvo, vrátane toho, že to je tak dobrý výsledok, že aj keby druhé kolo dopadlo akokoľvek, tak Ivan Korčok tým pádom získava veľkú dôveru verejnosti, ktorá sa dá veľmi využiť v prospech toho, aby tá opozícia prevýšila koalíciu percentuálne. Čiže to sú samé dobré signály a reálne výsledky. A čo teda treba robiť nasledujúce 2 týždne? Tak my, neviem, či čo treba robiť, ale my budeme robiť to, že ja navrhujem, že každý získajme jedného človeka, ktorý by inak nešiel voliť. Nie 10 ani 100. Jedného. Každý získajme jedného človeka, ktorý by inak nešiel voliť, na to, aby išiel voliť. Správnym spôsobom. Není to podľa mňa úplne ťažké. Po druhé, my v týždni, práve na toto potrebujete aj nejaké argumenty alebo niečo, tak my v týždni urobíme takú vec v dohľadnom čase, že články, ktoré sa týkajú prezidentských volieb a Ivana Korčoka, odomkneme, čiže si ich môžete vytlačiť, môžete ich šíriť na svojich Facebookoch a všade, na sociálnych sieťach, alebo len tak, a dávať ich tomu svojmu susedovi, bratovi, starej mame. Čiže to je to, čo my môžeme urobiť. A potom za 2 týždne, či to dopadne tak, alebo tak, to je ináč prekvapujúce, že či to dopadne tak, alebo tak, tak sa tu vlastne stretneme s tým, že vyhrali sme a ideme ďalej.
Vyhrali sme, bude len otázka, že ako veľmi.
A to je úplne, že prekvapujúce. Že neviem, či si také voľby pamätám.
Nie. Nie, a nie.
A to je veľký zvrat v porovnaní so septembrom, 30. septembrom 2023. Nie.
Pre mňa je tam ešte jedna vec možno dôležitá, ktorú treba povedať, že mám pocit, a možno nie je úplne oprávnený, že konečne začíname to, čo aj Ivan Korčok začal robiť, že konečne začíname vnímať Slovensko ako náš štát, že to je jeho ohrozenie tej jeho pozície. Mnohých ľudí, ktorí mali vlažný vzťah k tomu štátu, že začíname ho vnímať, že ja by som pred rokom, možno pred dvoma, ja by som nešiel na námestie so slovenskou vlajkou. Včera, keby som ju mal, tak na tom námestí Slobody ňou radostne mávam.
Tak ako Ivan Korčok.
Tak ako Ivan Korčok. A to je podľa mňa tiež jeden veľmi dôležitý fakt, že toto je náš štát. A nenecháme si ho zobrať.
Dobre, a ja už by som k tomu rád dodal len nič. Takže to, čo povedali títo dvaja, všetko navyše by bolo navyše.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Ďakujeme.